Areena.
Perjantain Kulttuuri Ykkönen alkaa. Olen Janne Palkisto ja juonnan Kisastudion, jossa puhutaan tänään muun muassa urheilun rasismista. Kutsuttuina tällä kertaa yrittäjä Anna Moilanen, toimittaja Matti Rämö ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kun tämä on tämmöinen kisastudio, niin nyt hei lämmitellään viikon puheenaiheella. Mitä mieltä kaikki ovat liikkumisrajoituksista, mutta pidetään lyhyenä, eli yhdellä virkkeellä saa kommentoida. Aloitetaan Anna Moilasesta.
No, mua kiusaa se, että vieläkin puhutaan niin ydinperhe- ja kotitalouslähtöisesti, että itse tällainen yksin elävänä, niin olisi hienoa, että kaikki voisi määrittää ne itselle tärkeät ihmiset ja sitten tavata niitä. Että mä ymmärrän, että ei tässä nyt sitä sitten niin tarkkaan rajoita, mutta se keskustelu vaivaa mua.
Mä oon eilen käynyt ystäväni kanssa mielenkiintoista keskustelua, joka pohjautui siihen, että eräs toimittaja kysyi tiedotustilaisuudessa, saako mennä ostamaan koristeesineitä. Ja mun ystäväni oli sitä mieltä, että näin ollen hän ei varmaankaan saa ostaa servettejä. Ja sitten mä totesin, että servetit ei ole koristeesine, vaan ne on hygieniatarvike. Ja me väiteltiin tästä pitkään ja perusteellisesti, koska mä itse rinnastin koristeesineet jonkin posliinikoiriin ja kansallispukunukkeihin, mutta jokainen tavallaan.
Joo, no mites Matti Rämö?
No, sanotaan näin, että jos on mahdollisuus tehdä etätöitä ja löytyy jonkunlainen piha, niin nämä ei nyt niin kuin siinä vaiheessa hirveästi kurista enää, ja siinä se vitsi vähän piileekin, että nämä osuu vähän, tai se heikennys siihen, mikä jo on, niin osuu aika eri tavalla, ja tämä nyt koskee henkilökohtaisesti mua, mutta kyllä mä jään tässä paketissa vähän vielä kaipaamaan sitä sovellusohjetta silleen, että mikä on vakiintunut parisuhde, että ehkä en lukenut vielä, ehkä se on jo siellä ulkona tämä tarkka määrittely, mutta että mä missasin se ainakin ensimmäisestä uutisista, että kiinnostaa akateemisessa mielessä.
Tämä pakottaa monet parisuhteet nyt pohtimaan tätä asiaa, niin hallitus asettaa seinään vasten.
Filosofiseksi.
Joo, en mä tiedä, kannattaa puhua sitten kumppanin kanssa tästä oman parisuhteen luonteesta, mutta niin mun piti vaan se sanoa, että mun mielestä taustalla on semmoinen idea, että poliisi saa valtuudet hajottaa pussikaalia porukat. Eli siis, jos monesta tuntuu siltä, että ei tämä tee mitään, niin ei niin, koska tässä on tarkoituksena se, että kun ilmat lämpenee, nuoriso kokoontuu pussikaljalle, niin poliisilla on valtuus sanoa, että lähtekääs pois. Eli tämä kohdistuu pussikaljakulttuuriin. Tämä tulee niin kuin uhkaa tätä
ja
kulttuuria.
Mä väittäisin kyllä, että pussikaljakulttuuri näin pandemia-aikoina niin on muidenkin kuin nuorison etuoikeus,
että
sitä esiintyy kaikissa ikäryhmissä.
Tässä havaintoja tästä, mutta on siis aikanaanhan niin kuin tämä alkoholin julkinen juomiskieltohan antoi poliisille mahdollisuuden kaataa ne kaljat pois, jos juopotellaan liian äänekkäästi, ja nyt tämä niin kuin on jatko-osa silleen, nyt sä voit hätistää ne porukat pois sen jälkeen, kun bisset on takavarikko.
Joo.
Tässä kohdin kyllä haluaisin kysyä sitä ihan lyhyesti, koska mun viikon kohokohta oli se, että mä näin rakkaan ystävättäreni kävelyllä ja me oltiin juomassa teetä, niin miten poliisi suhtautuu pussiteeporukoihin?
Tämä on se todella mielenkiintoista keskustelua. Joudun kuitenkin nyt keskeyttämään ja menemään näihin päivän kulttuuriaiseen. No kyllä. Ja pahoittelen, että mä en ole parturissa käynyt ja sinne ei kun myöskään pääse se vähän aikaa. Mutta niin, mun oma aiheeni on siis musiikki. Aika pieni aihe tähän tosiaan alkuun, mutta itse asiassa mä kysyn teiltä, että mikä olisi tämmöinen Korona Finlandia-teos tai Ilmasto Finlandia, koska siis musiikkihan vaikuttaa meille todella syvästi meidän kaikkien tunteisiin ja ajatteluun, ja se luo yhteisyyttä. Eurooppalaisia kansallisvaltioita rakennettiin siis musiikkiteosten avulla. Siitä hyvä esimerkki on Sibeliuksen Finlandia. Myös Uudesta-Seelannista löytyy tällainen Douglas Lilburnin teos, joka on niin kuin tehnyt yhtenäisyyttä. Ja nyt kysyisin, että mikä olisi teidän ehdotuksen tällaiselle sävelteokselle, joka voisi niin kuin saada meidät ymmärtämään ilmastokriisiä ja toimimaan sen eteen. Voi ehdottaa myös koronakriisille jotain teosta, ja se voi olla jo sävelletty, kuten Finlandiakin oli sävelletty 1899 siis, ja sitä vasta sen jälkeen alettiin todenteolla käyttää, eli sen ei tarvitse olla mikään tilausteos juuri nyt, niin Anna Moilanen voisi aloittaa ehdotuksella.
No joo, mulla on kaksi. Ensinnäkin pakko sanoa, että mä rakastan Finlandiaa syvästi, ja se on varsinainen voimabiisi. Että nämä ei tule nyt olemaan, valitettavasti ei ole löytynyt vielä ihan yhtä syvälle menevää kuin Finlandia, mutta mä sanon kaksi esimerkkiä molemmat popmusiikin puolelta. Toinen on Gasellit-yhtyeen Zen-kappale, joka lauletaan, että pitäisi olla niin hemmetin zen, levollinen ja tasapainoinen, mutta mä oon vain tällainen. Kuvaa tätä aikaa erinomaisesti, nimenomaan nämä koronabiisejä. Ja sitten toinen on tällainen Extuuttiksen ja DJ Gridlockin biisi Kuulin, että sä diggaat taiteesta, joka taas kommentoi tätä koko apurahakeskustelua ja tällaista taiteilijoiden ahdinkoa tässä ajassa.
Mites Mirva Salkkola?
No minä yleisesti ottaen rakastan klassista musiikkia, mutta pysyn myöskin popmusiikin saralla. Ihan ensimmäisenä mä aloin miettiä näitä koronabiisejä. Mielin ikana tuli sellainen, mitä kukaan ei varmastikaan halua koronafinlandiaksi, koska tällä hetkellä moni sanoo, että tässä on vähän niin kuin päiväni murmelina, niin kuin on tämä elokuva, missä herätään joka päivä samaan päivään ja se toistuu ja toistuu. Ja sen takia egotripin älä koskaan ikinä muutu ei olisi hyvä valinta. Mutta sen sijaan, nyt kun kaikki haluaisi olla yhdessä, lähekkäin, halata toisiaan, niin mä valitsisin joko Seelin Let's Stay Together tai sitten Sister Sledgein We Are Family, mikä on myös sellainen riemupiisi, missä voi hyppiä ylös, alas, halata kaikkea, sitten kun tämä kaikki on ohi. Toivon mukaan.
We are family. Okei, Matti Rämö.
Eli siis pitäisi olla niinku biisi, joka niinku mielellään optimaalisesti ratkaisi sekä korona-ahdistuksen että ilmastonmuutoksen.
No sano nyt se, jos sulla on
niin paljon nyt ladattu paineita, että yhdelle biisin paralle tohtiiko tässä mitään nimetä. Ehkä enää, mutta kyllä nyt varmaan sille ainakin ilmastonmuutoksen suhteen niin joku John Lennonin legendaarinen joulun syyllistysbiisi Imagine meni siihenkin, että siellä juhlia valmistellessa että muistele, mitä on taas tullut tehtyä tai enemmänkin jäänyt tekemättä. Ja näin, koronasta mä en osaa, tuossa tuli ihan hyvin vaihtoehto, että ei tule äkkiä. Joku hyvin luuppaava Italo-disco-biisi, koska tämä tällainen tietynlainen luuppaavuus tässä sarjassa toistuu ja toistaa tätä päiväni murmelina fiilistä.
Mitäs kun joskus jossain vaiheessa soitettiin sitä Sandstormia, niin eikö se sitten toiminutkaan? Oliko se
liian pirtein.
Niin, tai se on vähän hermostuttava jotenkin, kun pitäisi muutenkin rauhoittua. Niin.
Eikö se ole tämmöinen ensimmäisen aallon biisi?
Ehkä, joo.
Tuollaisia hiekanjyväsiä, niin kuin
viruksia. Näin vuoden jälkeen meissä, niin millään.
Mutta sitten toisaalta tässä voi käyttää luovaa ratkaisua, jokaisella voi olla se oma Finlandiassa. Mä itse asun Helsingin Lauttasaaressa ja sehän nousi otsikoihin siihen, että joku paikallinen musikaalinen henkilö päätti sitten töräyttää säkkipillillä, muistaakseni oliko se joka perjantai-ilta jotkut iltasävelet siitä, siitä parvekkeeltaan ja osa odotti sitä riemulla, mutta olen kuullut myös juttuja, että ihan lähinaapurit odottivat sitä myös kauhulla.
Jos puhutaan säkkipillistä, niin töräyttäminen on itse asiassa ihan diplomaattinen ilmaisu, oli joskus aikana Englannissa vaihdossa ollessa, niin altistunut verrattain paljon tälle perinne soittimella ja ei ole tullut ikävä.
Sitä se kuningatarja herätäkin säkkipillin soittoon ja siitä maksetaankin muusikolle joka aamu. Mutta siis tässä on taas vähän se, että mua harmittaa se, että musiikkiin suhtaudutaan sellaisena harmittomana ajanvietteenä ja viihteenä, koska se oikeasti vaikuttaa tosi syvälle meidän tunteisiimme. Että esimerkiksi jos ajatellaan just tätä kansallisuusaatteen rakentamista, niin ei siinä mitkään tällaiset niinku tekstisisällöt pelkästään olisi toiminut. Että se, että miten Finlandia tyhmänä esimerkkinä, mutta se on hyvä esimerkki, että monet sitä rakastaa. Se on aika yksinkertainen teos. Mä oon tosi usein soittanut sitä ja ammattini puolesta kuunnellut sitä tosi monta kertaa. Ei sen mikään Neron leimaus ole, mutta en halua mitenkään väheksyä. Eli aika semmoinen, sanotaan niin kuin näytösluonteinen kappale, 10 minuuttia, sopii hyvin erilaisiin tilaisuuksiin, missä on sinfoniaorkesteri ja kapellimestari käytettävissä. Mutta että mikä muu niin kuin menisi niin syvälle meihin tavallaan kehoon ja saisi meidät tuntemaan jotain yhteisyyttä kuin musiikki, että ymmärretäänkö me tämä musiikin voima nykyään?
Mä luulen, että me ymmärretään tietyllä semmoisella tunnetasolla, että välttämättä me ei ajatella sitä, mutta se tulee meidän tunteisiin. Musta mielenkiintoinen esimerkki, jos mennään tähän kansallislaulujen teemaan, on esimerkiksi ranskalainen Marseljeesi, missä välittömästi, kun ihminen kuulee sen, niin sille tulee sellainen olo, niin kuin, että ystävät parrikaadeille, nyt vapaudutaan. Ja sitten jos rupeaa kuuntelemaan niitä sanoja vähän tarkemmin, niin sanathan on hirvittävän julmat, niin nämä on kokonaan henkiä sotaa. Siellä puhutaan epäpuhtaasta verestä, siellä puhutaan kansalaiset kotkaa prikaatinne. Se on hirvittävän rankkaa juttua, mutta siitä huolimatta niin ranskalaiset pienet koululaiset opettelee sen laulamaan ja se sävel on sellainen, mikä tuo sen tietyllä tavalla yhteisöllisyyden, vapauden kaihon, liberté, égalité, fraternité, koko kolmikon meidän silmiemme eteen.
Mutta tämä on kansallislaulussa tavallaan tyypillistä, että nämä on kaikki luotu tietyllä tavalla rakentamaan tällaista niin kuin antropologi Benedict Andersonin sanoin kuviteltua yhteisöllisyyttä, eli sellaista tunnetta siitä, että mä olen yhtä sellaisen joukon kanssa, jota mä en koskaan tapaa. Ja yleensä ajatus siitä, että miten kansallisvaltio käsityksenä luotu, niin se on tarvinnut paljon tällaista symboliikkaa, jotta sä samaistuisit muihin kuin, niin kuin oman kylän ja parin kolmen lähikylän ja ehkä lähimmän suuren kaupungin ihmisiin, eli koet yhteisyyttä ihmisiin, johon et koskaan tapaa. Toisaalta näitä on myös on kuitenkin modernisaation lapsi, niitä on tehty aikana, jolloin tämä niin kuin itsenäistymisprosessi ei välttämättä ollut niin kuin helppo ja kivuta, niin usein näissä laulujen sanoissa on jonkinlaista sotaisuutta. Marseljeesin historia on toki vielä vanhempi, mutta onhan se jollain tavalla hassua ja banaalia sitten, että tällaisia niin kuin aika vanhoja eri aikaan tehtyjä taistelulauluja sitten vieläkin niin kuin pumpataan, mutta me ollaan totuttu niihin ja se merkitys tulee siitä, että jos soittaisit Finlandian tuossa noin vaan, niin varmaan se ollaan ihan hieno kappale, mutta se merkitys perustuu siihen, että täällä on sukupolvesta toinen lyöty Finlandia päähän, että mä oon teille pyhä.
Mutta mielenkiintoinen juttu on tosiaan se, että otit esille Matti sen, että miten eri tavalla esimerkiksi Euroopan valtiot on itsenäistyneet ja sen takia siitä musiikistakin välittyy se, että minkälaisia valikoita siellä meidän kansallistunteen perukoilla on, että jos ajatellaan vaikka Marseljeesiä, siinä on hirveän vahvasti se Ranskan vallankumouksen perintöleimana, mikä on aika verinen, mutta sitten jos ajatellaan vaikka tiettyjä valtioita, missä ei ollut tällaista taistelua, ajatellaan vaikka niin kuin Tanskaa, jossa ajatuksena on se, että Tanskan lippu laskeutuu taivaasta ja juhu, meillä on hieno valtio, tai sitten ajatellaan vaikka Ruotsia, joka nyt ei ollut niin suurten. Toki on ollut hyvinkin sotaisa valtio aikanaan, kun ajatellaan 30-vuotista sotaa ja muuta, mutta jos ajatellaan vaikka kappaleena Du Gamla Du Fria, niin eihän se nyt kovinkaan sotaisa ole. Että sehän on itse asiassa aika leppoisa, vähän niin kuin voisi sanoa, että se on leppoisa kuin laskiaispulla tai korvapuusta.
Mä en sano vaan, Anna.
Niin, kun mä olisin ehkä tuonut tuohon semmoisen näkökulman, että ehdottomasti mä ajattelen ja itse sisäistenä tiedostan sen, mikä se musiikin voima on, mutta mä ajattelen sitä vielä niin kuin tosi paljon henkilökohtaisemmin kuin jotain kansallislauluja tai tällaista, että mä uskon, että meillä jokaisella on semmoiset omat biisit, jotka toimii jopa niin kuin mulle ainakin niin kuin tietyt biisit toimii suorastaan niin kuin traumaterapiana, että et mä aina jaksan ihmetellä, kun löytyy joku mieletön biisi, että miten tämä artisti on pystynyt 100% tunnistamaan, mitä minussa tapahtuu, vaikka hän on tehnyt sen ihan minua tuntematta, niin kuin tämä, että sehän on ihan mieletöntä. Ja mulla on yksi ystävä ja kollega, joka veti tällaista kansainvälistä yritystäkin jossain vaiheessa, jonka tehtävä oli nimenomaan miettiä, että miten musiikki vaikuttaa meidän terveyteen. Että ihan niin kuin minkälaisia, vaikkapa niin kuin soittolistoja pitää rakentaa minkäkinlaiseen niin kuin terveys- ja hyvinvointijuttuun, niin että musiikki oikeasti niin kuin hoitaa ja parantaa myös ja niin kuin rakentaa terveyttä.
Niin mä haluan vielä viedä siihen ilmastokriisiin, koska siis nythän me ollaan kaikki nähty, että tämä ilmastotietoisuus, ilmastokriisi ei niin kuin mene perille. Että ihmisille tulee monella sellainen infantiili vastareaktio. Se on aivan ymmärrettävää, koska tässä niin kuin on kyse siitä, että koko maapallo on tuhoutumassa. Mm. Niin se on niin iso asia ottaa vastaan, että siinä ei enää tämmöinen tietopuolinen niin kuin lähestymistapa toimi, jolloin ehdotan tällaista tunteisiin menevää kommunikaatiota, ja tätä on tehtykin. Eli siis musiikkia on hyödynnetty ilmastonmuutokseen liittyvässä tiedeviestinnässä. Eli on tehty esimerkiksi tämmöinen Song for Our Warming Planet, jossa tieto muunnettiin peräkkäisten ja samankestoisten sävelten sarjaksi niin, että jokainen sävel ilmensi yhden vuoden keskilämpötilaa planeetallamme. Ja sitten tämä teos rakentui 133 peräkkäisestä sävelestä, jotka soittivat ilmastolämpenemisen kronologisen historian. Tämä on Välimäen ja Torvisen kirjasta Musiikki ja luonto, tämä tieto. Eli siis jos me kuulemme tällaiset, että äänikorkeus menee koko ajan ylemmäksi, niin onhan se todella vavahduttava kokemus. Paljon vavahduttavampi kuin se, että me vaan luetaan, että nyt on todella tosi kyseessä. Niin musiikilla on suunnaton voima tässä.
Joka tapauksessa on kaikessa, mutta ehkä toi kuulosti vähän teoreettiselta, mutta pitäisi kuulla sen ja katsotaan, niin. Miten syvälle se menee. Mutta,
tämä on esimerkkinä tästä.
Toivotaan sille parempaa menestystä kuin 80-luvun maailman parannuslaululla We Are The World, koska jotain taisi jäädä vielä senkin jäljeltä parantamatta.
Se oli kyllä
yritys
hyvä biisi.
Oli ihan hyvä, levisi paljon.
Se oli hyvä biisi kyllä. No kuuntelette siis Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, se on meneillään juontajana Janne Palkisto, ja meillähän on siis tätä musiikkia käsittelevä ilta tulossa tänä iltana Radio Yhdessä. Kuunnella kello 19 alkavaa musiikkitieteen teema-iltaa, koska me puhumme nimenomaan siitä, miten musiikki vaikuttaa ihmisiin ja miten musiikki on kaikkella läsnä, ja miksi sen tutkimusta koko ajan vähennetään suomalaisissa yliopistoissa, eli musiikkitiede kärsii tällä hetkellä aika paljon, vaikka se on ilmiö, jota pitäisi tutkia siis 100 kertaa niin paljon kuin nyt tutkitaan. Eli kello 19 Radio Yhdessä. Ja täällä ovat tosiaan nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustelijoina yrittäjä Anna Muolainen, toimittaja Matti Rämö ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja Ja sitten jatketaan sillä tavalla, että oman aiheensa esittelee yrittäjä Anna Moilanen. Ja tämä on nyt sellainen aihe, että minä en ymmärtänyt aluksi ollenkaan, mistä on kyse. Niin voisitko esittää sillä tavalla, että minäkin ymmärrän, mistä on kyse?
Minä kerroin, ja mun mielestä oli tosi hyvä, että se kävi ilmi, koska tämä on vielä tosi pienen porukan juttu, niin suurin osa ei tiedä, mistä on kyse. Eli kyse on tällaisesta Clubhouse-nimisestä uudehkosta sosiaalisesta mediasta, joka on vuosi sitten perustettu, ja Suomessa vasta ilmeisesti aktivoitunut tässä ihan viime kuukausina, ja itse on ollut vasta muutaman viikon siinä jäsenenä. Ja idea on siinä siis se, että se perustuu täysin äänelle ja täysin tälle hetkelle. Eli mitään tekstiä sinne ei voi kirjoittaa mihinkään, ei voi ladata minkäännäköisiä kuvia tai videoita, eikä voi palata niihin keskusteluihin. Ja tämä on siis valtava määrä erilaisia ikään kuin huoneita, joihin kuka tahansa jäsen voi luoda jonkun keskustelun, ja sitten niitä keskustelua on aivan laidasta laitaan, että tänä aamuna osallistuin tällaiseen utopia-aamuun, jossa ihmiset miettii omia utopioitaan ja mietittiin, että miten niitä voisi edistää. Sitten siellä on vaikkapa millaisella kuvalla Tinderiin oli yksi ryhmä. Sitten oli erittäin tällainen ammatillinen, jossa niin kuin tutkijat mietti, että onko alustojen ulkopuolella elämää ja itse mut liitettiin yhdeksi vetäjäksi tällaiseen tulenkantajat-ryhmään, kun mua kiinnostaa tulevaisuus. Että todella monenlaisia juttuja. Siellä on myös tällainen niin kuin ryhmä, jossa vaikeroidaan. Eli siis tämä tapahtuu joka puolella maailmaa. Ihmiset voi tulla siihen huoneeseen ilman sanoja vaikeroimaan. Ja joku valastutkija on todennut, että se on ihan kuin ryhävalaan ääntelyä. Mutta mulle itselleni toistaiseksi kaikista mielenkiintoista juttu, sitä siis voi kuunnella kuten radiota. Eli ei ole pakko osallistua siihen keskusteluun. Ja mä oon itse nimenomaan enimmäkseen kuunnellut tähän mennessä. Ja mä oon yrittänyt kytätä, mä haluaisin kuulla vaikka Obaman juttuja tai jotain tällaisia niin kuin maailmanviisaiden juttuja, mutta niitä mä en ole vielä löytänyt, mutta ihan parasta toistaiseksi mulle on ollut, kun mun ystävä luki 10 iltaa iltasatua 15 minuuttia kerrallaan, eli kirjaa ääneen. Ja sitten se oli vielä siis itsessään jo erittäin rauhoittavaa, se oli kuin musiikkia myös niin kuin vaikutukseltaan. Välillä mä en yhtään edes keskittynyt siihen, mitä hän sanoi, hän luki englanniksi, mutta se oli vaan niin kuin super rauhoittavaa. Niin se on ollut niin kuin itselläni parasta, mutta et siellä on tosi monenlaisia juttuja, ja jos mä yritän nyt omia, ennen kuin mä kysyn mun kysymyksen teiltä, jos tää oli riittävä selostus siitä, että mikä
eikö se... Eikö nyt ymmärretty tämmönen joukkoistettu radio?
Niin, siis se on tässä hetkessä tapahtuva jo, jos on kaiken näköisiä keskusteluja laidasta laitaan.
Joo.
Ja siellä on semmosia muiden sosiaalisten median varjopuolia myös läsnä, että siellä on tällaista tärkeilyä tai egohälyä, mitä mä vihaan somessa yleisesti, mutta mä oon kuitenkin onnistunut vähän vierottamaan itseäni vaikka Facebookista kuuntelemaan tätä Clubhousea, koska siellä on sellainen tietty intiimiyden taso, jota mun mielestä muualla Suomessa ei ole. Suomi on musta tosi teennäistä enimmäkseen. Ja siinä on joku sellainen juttu, että varsinkin nyt kun se on vielä tosi pieni, sinne pääsee vain kutsulla niin kuin mukaan, ja sitä voidaan tietenkin pitää tosi elitistisenä sen takia, mutta siellä on niin kuin ihmiset todella niin kuin vilpittömiä, välittömiä, avoimia monessa kohtaa. Esimerkiksi yksi
mikä on kysymys siihen?
Siis kysymys on se, että ensinnäkin, että ootteko itse siellä Clubhouseissa, ja vaikka ette olisikaan, niin mitä koette, että mitä se voisi mahdollisesti antaa teille henkilökohtaisesti, ja mitä se voisi antaa keskustelukulttuurille Suomessa ja maailmanlaajuisesti, että on tällainen palvelu, jossa kaikki tapahtuu tässä ja nyt ja ainoastaan äänen kautta.
Mirva Saukkola.
No mä sain itse asiassa kutsun Clubhouseen, mihin mä en ole ehtinyt vielä vastata, koska tämä tapahtui ihan muutamia päiviä sitten. Ja mä kiinnostuin tästä kyllä kovasti, mutta todennäköisesti tänä viikonloppuna alankin sitten löytöretkeilemään siellä. Tämä viikko on ollut tosiaan vähän päivän murmelina, murmeri rientää Teamsista toiseen tyyppinen viikko. Mutta joka tapauksessa niin se, mikä mua houkuttaa siinä Clubhouseissa, on se, että siitä saattaa puuttua tosiaan vähän sellainen niin kuin yleinen somen öyhötys, että siellä ei ole sellaista niin kuin, niin loputtomasti sitä, että ihmiset kiihtyvät, provosoivat, tuovat esiin ehkä sellaisia niin kuin omia agendoja, jotka välillä on todella outoja. Eli siinä saattaa olla se, että se enemmänkin on todellakin keskustelua niin kuin ihmiseltä, oikeaa keskustelua. Ja myös se ajatus siitä, että voi globaalisti keskustella ihmisten kanssa eri puolille maailmaa, ihmisten, joita kiinnostaa joku sama teema. Onpa se sitten iltasanot, niin kuin Anna sanoi, mä en ehkä menisi sinne vaikerusryhmään. Se ei ole ihan mun juttu, mutta saattaisin mennä johonkin sellaisiin ryhmiin, mitä välttämättä, mistä Suomessa en saa niin paljon keskustelua seuraa, että saattaisi mennä vaikka keskustelemaan Jane Austenista. Yksi ystäväni nimittäin sanoi, että siellä oli esimerkiksi Jane Austenista tämmöinen lavea keskustelu käynnissä ja, tai jostakin muusta vastaavan kaltaisesta teemasta. Että kyllä Clubhouse kiinnostaa minua.
Matti. Mä en tapani mukaan en ole tässäkään inessä skenessä, että ei ole paljon kutsuja tullut. Termi oli sentään tuttu, olen siitä jonkun itse palveluun lukenut. Joo, tämä siis tuntuu, niin tämä on tavallaan sellainen, niin kuin eka fiilis oli silleen se, että jes, että konferenssipalut tekee, tai konferenssipuhelut tekee paluta internetissä, mikä siinä. Ja ymmärrän sen funktio ihan hyvin, ja tämä tuntuu niin kuin jotenkin sellaisella niin kuin ymmärrettävältä väistämättömältä vastareaktiolta sille, että monet muut somekanavat ovat kuitenkin aikaa sitten kasvaneet niin isoiksi, ja tavallaan niin kuin tällainen tietynlainen niin kuin poseeraavuus tai riitaisuus, mitä nämä algoritmit itsessään jo ruokkii, niin on tavallaan niin kuin tullut sellaiseksi niin kuin hallitsevaksi sävyksi. Sehän on niin kuin varsin rasittava. Yleensä sen, niin kuin, miltä sä haluat näyttää, niin varmaan ihan loogista, että sä oot ystävien, tuttavien seurassa, olet välittömämpi ja vilpittömämpi kuin silloin, kun sun pitäisi esiintyä sille 800 lähimmälle Facebook-kaverille tai niin kuin 3000 Twitter-seuraajalle. Niin, siinä mielessä toi niin kuin asetelma varmasti ruokkii sitä vilpittömyyttä, mikä tuntuu varmaan tosi virkistävältä sit sellaiselle niin kuin Twitter-kiihkoilulle tai Facebookille, joka yleensä niin kuin korostaa kyllä siis tosi härskillä tavalla kaikkea sellaista niin kuin poleemista sisältöä siellä virrassa, että kaikki mikä vähänkin triggeröi, niin se on ihan varmaa, että se on sun ääressä. Ymmärrän hyvin, että tällainen on syntynyt povaan enemmänkin tällaisia niin kuin rajatumman, hallittavamman sosiaalisen piirin kanavia, jossa sitten muodoltaa toisella kommunikoidaan ja toisaalta tällainen, niin kuin, mutta oli hyvä, minkä sä sanoit, Janne, että tällainen niin kuin joukkoistettu radio, niin se itse asiassa kuvaa aika hyvin sitä, että siinä on nämä molemmat ulottuvuudet.
Mä olen pettynyt, Anna, että sä et laittanut mulle kutsua, koska mä en ole sanonut kutsua, mä olisin heti laittanut.
Siellä on ihan vaan muutamia, mitä voi laittaa. Laita harkintaa.
Joo, laita mut listalle. Mutta siis kun mun mielestä tästä keskustelusta tulee se sama kuin mitä Facebook oli silloin alussa, niin mähän olin muutama vuoden itsekin Facebookissa silloin alkuaikana. Se oli kiva paikka, ihmiset olikin hyvän tuulisia, siellä ei ollut kauheasti niin kuin firmoja, esimerkiksi Valio tai Stockmann ei ollut Facebookissa, mutta sitten jossain vaiheessa, kun sinne alkoi tulla näitä suuryrityksistä kaupallistui, ja sinne alkoi tulla sitä törkysisältöä. Mutta sitten voidaan myös pitää argumenttina sitä, että ihmiset niin kuin nimettömän laittaa törkyä, mutta kyllä Facebookissa niin ihan omalla nimellä tulee aika sellaista yllättävää sisältöä.
Ja tässä on muuten siis, tässä Clubhouseissa on sellainen, että jos mä nyt kutsuisin sut, niin jos sä öykkäröit siellä, niin mutkin heitetään ulos sieltä.
Vastuussa.
Että se on tosi niin kuin tarkka tavallaan se. Ja itse asiassa se on suorastaan sokerisen positiivinen, mikä on musta siis parempi kuin olla hirvittävän negatiivinen, että tuo Jyri Engström, Piilaakso yrittäjä, sanoi just eilen yhdessä tilaisuudessa, että valittaminenhan tapahtuu Twitterissä, eli tavallaan ja somesta ylipäätään. Mä oon samaa mieltä, että mä en jaksa käydä siellä Twitterissä, on aivan hirveää, mutta niin tämä on taas sit sellainen, että tuetaan niinku kaikessa, että vaikka olisit tekemässä niinku orjavaltiolle mainosvideota, niin tosi mahtavaa.
Mutta onko se niinku vaikeampaa olla törkeä omalla äänellä? Onko se ääni, joka tekee sen, että sen ei voi laittaa mitään likaista?
Varmasti. Ja sitten se on tietenkin positiivinen asia enimmäkseen, että ihmiset haluaa olla kivoja toisille. Että eihän siinä niinku mitään pahaa. Mutta siinä on jotain semmoista, niinku, varsinkin jos kuuntelee ulkomaalaisia lähetyksiä tai juttuja, niin siinä on jotain suorastaan niinku yltiömäisen positiivista.
Kun sama on mielestäni käymässä Jodelille, jonne mä kans menin, ja sitten sehän markkinoi itseään tällä tavalla, että good vibes only ja muuta, mutta siis sinne on tullut kans hirveitä herjaajia mukaan, ja mä oon niin lähdössä pois Jodelista, mikä taas oli taas sellainen aluksi kiva, mutta sitten en mä tiedä, jos mä tuun sinne Clubhouseen, niin sekin sitten muuttuu.
Niin, ja siis varmasti se onkin nyt alussa parhaimmillaan, nyt sinne kannattaa tulla, jos pääsee, koska siellä on monia myös semmoisia ihmisiä, jotka on hirveästi avoimesti oma itsensä, tai koen niin, vaikka he olisivat niin julkisuuden henkilöitäkin, koska se on niin, niin pieni porukka, niin siellä ei tavallaan tarvitse peitellä itseään tietyllä tavalla. Että se on kyllä hauskaa, mutta
Mutta pääseekö se siihen, missä on Barack Obama, niin voiko se niinku luikauttaa sen?
Joo,
ne
ei ole sinänsä, niinku suurin osa niistä ei ole suljettuja. Et se nimenomaan on se, että siis ne on ihan avoimia ne kaikki keskustelut, mutta sitten pitää niinku nostaa käsi, jotta saa mikin käyttöön, eli jotta voi osallistua keskusteluun.
Siis sama kuin Twitterissä, periaatteessa on mahdollista, että Obama lukisi sun tai kuuntelisi sun
Aivan puhe, mahdollista.
Mutta se ei välttämättä kuuntele, kun niitä tulee niin paljon.
Aivan mahdollista,
okay,
joo.
Niin
joo. Mutta se, mikä minusta tässä on myös aika kiehtovaa, on se, että se todellakin toimii pelkästään äänen kautta.
Kyllä.
Koska nimenomaan minusta sosiaalisen median kaikista välineistä, niin esimerkiksi Instagramista, koska siitä on tullut niin poseerauspaikka, että siinä on niin Instagram-kuvat, ne on niin tarkkaan mietittyjä, ja siellä ei oikeastaan ole mitään merkitystä, mitä sä sanot, että pääasia vaan se, miltä kukakin
kyllä,
näyttää.
Kyllä.
Eli siitä on tullut sellainen, että sehän on aika traagista, kun lukee esimerkiksi näiden somevaikuttajien haastatteluja sitten, kun he kertoo myöhemmin, että paloin loppuun, koska en jaksanut enää näyttää joka päivä hyvältä Instagram-kuvassa. Minusta se on ollut aika hurjaa juttua, että kun on lukenut näitä, varsinkin Ruotsissa on ollut paljon tällaisia tapauksia, että ihmiset esittää jotain supermenestyvää ja sitten loppujen lopuksi ne on ihan luikahtanut kaikki alta pois. Esimerkiksi tämä Isabella Löfström, tämä ruotsalainen huippubloggaaja, jolla on tämä oma kosmetiikkamerkkikin, tai oli, niin hän esitti pitkään olevansa joku aivan huippusuperstar, vaikka hänellä oli koko elämä alkoi tavallaan liusua pois hänen käsistään.
Mutta tuosta kuvasta tuli vielä mieleen, että itse asiassa se on aivan eri fiilis kuin vaikka jossain Zoomissa tai videopuhelussa, just kun se on pelkkä se ääni ja se ihminen vaan niin kuin puhuu, ja sitten kun ihmiset myös tietää, että se ei tallennu mihinkään, ne ei niin kuin sensuroi itseään samalla tavalla. Että sehän on vähän sama tietysti kuin nimenomaan suora radiolähetys, että tätäkään ei niin kuin leikata millään tavalla, vaan tämä tulee tällaisena ulos, niin sitä kautta se aitous tulee tosi vahvasti sieltä, koska ei kukaan pysty joka sekunti niin kuin kontrolloimaan sitä omaa puhettaan.
Tuossa on meidän kiinni tästä, koska tämä ei ole areenaa sitten.
Niitä ei voi palata.
Mutta eikö se yleensä aina silleen, että ihan tällaista psykologista... Psykologit ovat asiaa tutkineetkin, että kaikki tällaiset etäisyydet, mitä viestintää luovat, niin kuin tekevät helpommaksi jotenkin poiketa käytöstämme yleisesti hallitsevista normeista, että sun on niin kuin helpompi silleen sanoa rumasti silleen niin kuin anonymiteetin suojasta henkilölle, joka on myös oman anonymiteettinsä suojissa, että sä et tiedä sitä, kuka se on. Ja tästähän se on just luisunut siihen, että periaatteessa silleen tämän kaltainen niin kuin viestintäalusta tavallaan mennään jo siihen mediumista message-muotoon, niin tavallaan se niin kuin viestintätapa sieltä sitten liukuu ja se mittakaava kasvaa, että siellä on enemmän ihmisiä, se tuo enemmän sitä esiintymistä ja sinne aina jotenkin niin kuin nämä niin kuin saturoituu aika, koska aina tuntuu sellaiselta jännittävältä ensimmäinen niin kuin nopeiden omaksujien niin sanotusti jutulta, jos on niin kuin kivaa, kun on oma sisäpiiri ja niin kuin, no, tavallaan niin kuin ihmiset samaistuvat toisiinsa, on luottamuksellinen tunnelma, ei ole liikaa ihmisiä, siinä on jonkunlainen niin kuin sosiaalinen kontrolli, toi on muuten ihan nerokas sellaisen muoto silleen se, että niin kuin käyttäytymällä huonosti, niin sä heivaat siitä systeemistä myös henkilöä, joka kutsuu, että on aika niin kuin kätevä silleen, että se on niin kuin, voin kuvitella, että se on tehokas, mutta sitten kun se tolleen tarjoillaan, niin se ei tunnu myöskään liian niin kuin töykeältä tai kohtuuttomalta.
Ja jokaisen kohdalla myös sanotaan, että kuka hänet on kutsunut, ja eli joo. Tavallaan mun profiilissa sanotaan, että kuka muut on kutsunut.
Saatko sinne vastaava päätoimi.
Se ei ole sama, että kuka toi ton bileisiin, joka laattaisi mollia, sammu vessaa ovi lukossa. Ja...
Eikö se ole joo? Mutta ennen oli se puhelinnumero 509, johon saisi
soittaa. 059, mutta joo.
059.
Joo. Mutta sehän oli just, että kuka linjoilla? Se oli sama, se oli niin kuin sama.
Koulupoikana soiteltiin sinne jonkun verran, mutta se maksoi tosi paljon.
Se oli beta-versio tästä.
Ai joo, niin, mutta se maksaa aika paljon, että sitten ei ole uskaltanut hirveän paljon soittaa sinne.
Joo, mutta tuossa vielä mä haluan sen sanoa vielä, mikä on tuossa tosi kiehtovaa just, että kun voi olla vaikka niin kuin tämä, kun luettiin kirjaa ääneen, niin jos siellä oli 15 ihmistä kuuntelemassa, niin saattoi olla 10 eri maasta, niin itse se on makea fiilis, että sä oot niin kuin samassa tilassa yhtäkkiä eri puolilta maailmaa olevien ihmisten kanssa.
Odotan innolla kutsua Clubhouseen. Kiitoksia Anna Moilanen tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen kisastudio on meneillään. Juontajana Janne Palkisto ja keskustelijat ovat yrittäjä Anna Moilanen, toimittaja Matti Rämö ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja seuraavaksi sitten oman aiheensa esittelee päätoimittaja Mirva Saukkola. Olepa hyvä.
Kiitos. Eli minun aiheehdotukseni on tänään eskapistisen viihteen nousu nyt korona-aikana. Vaikuttaa siltä, että kaikkialla maailmassa ihmiset pakenevat tätä meidän verryttelyhousuarkea eskapistiseen viihteeseen. Ja yksi paras esimerkki ehkä tästä, tai vaikuttavin esimerkki ehkä katselijamääränsä mukaan, on suoratoistopalvelun Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi sarjaksi noussut Bridgerton. Ja tämä Julia Quinnin romaanisarjan perustuva 1800-luvun alkuun sijoittuva sarja on täynnä romansseja, skandaaleja, yllättäen myös ihan hirveästi seksiä. Näyttelijät ovat kauniita, nämä puhustukset on loistokkaita, joskin hyvin epäuskottavia, koska siellä on miksailtu aika vapaamuotoisesti eri vuosisatojen vaikutteita yhteen. Ja sen lisäksi lopputulos on tämmöinen aikuisten satu. Tulee ihan mieleen, kun lapsena katsoo Angelica-elokuvia. Ilmiö näkyy myös äänikirjapalveluissa, koska esimerkiksi irlantilaisen Lucinda Rileyn romanttinen Seitsemän sisarta-sarja keikkuu koko ajan siellä kärkisijoilla. Ja mä aloin sitten miettiä, että koska viihde on aina tuonut pakotien arjesta, kun mietitään vaikka 1930-luvun syvän laman näitä MGM-musikaaleja riemukkuudessaan, tai vaikka jatkosodan aikaista Suomi-filmin klassikkoa Katarina ja Munkkiniemen Kreivi, niin ollaanko nyt samanlaisessa tilanteessa? Ollaanko me valmiita heittämään aivot narikkaa ja miettimään romantiikkaa ja seikkailuja? Mitä sanotte kanssa keskustelijat?
Onko Bridgerton tuttu? Minä katsoin trailerin YouTubesta eilen.
Bridgerton ei ole tuttu, mutta niin kuin asetelma tai ajatus siitä, että ankeat ajat voimistaisivat eskapismin kaipuutta, niin on ja se perustuu monin osin just näähän 30-luvun laman jälkeisiin kokemuksiin, jossa paljon takana on myös se, että elokuvalippu oli verrattain halpa vapaa-ajan muoto, ja näitä alettiin tuomaan silleen niin kuin double billeinä ja tavallaan, että siinä oli tällaisia niin kuin rakenteellisiakin muutoksia, että sitten kun oli vähänkin rahaa niin kuin viihdyttää itseään, niin elokuva oli niin kuin matalan kynnyksen viihdettä. Toki sitten se sisällön puolella silleen tavallaan, että jos sulla on paljon katsojia, niin sitten se kiihdyttää sitä sisältömyllyä myös. Ja no helppo nähdä se niin kuuluisa esimerkki elokuvan historiassa. Mä mietin sitä, että siis nykyoloissa mun on niin kuin, kaikkea on niin paljon ja niin kuin 2020 on silleen niin kuin kaiken katsomisen ykkösvuosi niin kuin kotimaisen TVn ja katseluiden ainakin ja niin kuin veikkaan, että myös globaalisti, että mä mielelläni mietin tällaisia, niin kuin, mikä nousee ja niin kuin, minkälainen ajanhengen suhde niin kuin milläkin trendillä on ja minkälaisia asioita mikäkin aika synnyttää. Musta tuntuu, että mä niin kuin vaikeampi enää suhteellistaa näitä kuin ties kuinka monta tavallaan niin kuin serviisiä tuuttaa silleen niin kuin ihan asiallista laadukasta sisältöä vähän lajiin. Eli tavallaan, joo, kyllä mä näen, että eskapismille on kysyntää, mutta onko sille niin kuin enemmän kysyntää, erityisesti kysyntää nyt, vai onko nyt vaan tosi paljon kysyntää kaikille, kun me istutaan niin kuin kalsarit himas katsoa telkkariin. Mutta kysymys on mun oikein hyvä sinällään, kai myös ahistaa, niin jollain tavalla tiettyä lohtua voi kaivata. Mutta sen sanon vielä tässä elokuvan historiallisessa katsannossa, että vaikka niin kuin joku post-Watergate, Yhdysvallat, Vietnamin sota jyllää ja niin kuin ristiriidat roihuavat ja ovat niin kuin yhteiskuntaa silleen hyvin tulehtuneessa tilassa, niin ainakin siinä jenkkikontekstissa tai vaikka jossain Italiassa, jossa on 70-luvulla ollut omat haasteensa, niin tämä ei ole niin kuin tällainen repivä, hankala yhteiskunnallinen tilanne, ei ole niin kuin erityisesti vaikuta synnyttäneen minään sellaisen niin kuin pakopaikkaviihdettä, vaan monet näiden aikakausien näkyvistä teoksista just silleen ottaa haltuun siitä konfliktista ja pelaa sillä, ja on paljon tällaisia tosi epävarmuutta, ristiriitoja, kuvaavia elokuvia, että tämä uuden Hollywoodin aika on myös verrattain tunnettu esimerkki tällaisesta, että se nyt ei niin kuin talouslamaksi jäseny ihan siinä mielessä kuin se 30-luku. Mutta
sä esität siis varauksia nyt tähän tulkintaan?
Mä esitän tavallaan niin kuin vertailukohtia, ihan automaatio tämä ei ole, mutta tässä nykytilanteessa musta tuntuu, että mun vaikea tehdä havaintoa, kaikki on niin paljon.
Niin, ja se tapahtuu nyt, se ehkä nähdään myöhemmin vasta tarkemmin. Anna Moilanen.
No mä oon kyllä valmis sanomaan, että ehdottomasti eksittejä tarvitaan aina ja nyt varsinkin. Että mä itse varmasin miettiä, että mulla ne eksitit tai eskapismi on niinku, ehkä vielä vähän erilaista, että vaikkapa mä katsoin toissapäivänä sen Lost Boys-dokkari, joka on nyt Yle dokkarifestareilla, joka on siis Reindeer Spottingin jatko-osa ja kertoo kahden kundin huumehöyryisestä matkailusta Aasiassa, niin se on tavallaan mulle eskapismia, koska on itse ollut niin kuin aika tuskainen olo tässä, niin sitten voi ajatella, että mulla menee ihan hyvin.
Joo,
että tavallaan saa, tavallaan saa sitä perspektiiviä siihen, että turha surkutella ja valittaa tässä, että mulla on kaikki ihan hyvin. Niin mulle sellainenkin on eskapismia, mutta Mä en pakene tuohon pumpulin itse, mutta mä silti luulen, että sun argumentti, tai ajattelen, että sun argumentti on oikea, että
joo,
kyllä sitä tarvitaan.
Mä mietin sitä, että jos mä ajattelen esimerkiksi Suomessa 1990-luvun iso lamaa, niin silloinhan esimerkiksi vaikka Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo BBC-sarja, niin se oli ihan super suosittu. Joo. Ja nyt sitten tämä Bridgerton, tämähän on hirveän kiinnostava siinä mielessä, että vaikka sinne mennään siihen 1800-luvulle hyvin hyvin kyllä kuvitteelliselle sellaiselle, niin kuitenkin ne naishahmot esimerkiksi on kirjoitettu nykyajan naishahmojen kaltaisiksi, että ne ei jää sinne suurin piirtein jonnekin kedolle makaamaan.
Että tämä naisen sorto kaikki.
Eikä ne ole siellä, että ne odottaa, että oo, jalo ritari tulee pelastamaan minut, vaan siinä on itse asiassa tapahtuu kerran niin, että tällainen yksi hirvittävän hieno korsetissa oleva neito hyppää ratsaille ja käy pelastamassa sitten tämän ritarinsa sieltä. Anna on heti koukussa.
Onko tämä vähän niin kuin Harlekiinin romaani nykyajassa?
Se on niin kuin Harlekiinin romaani, mihin on tuotu vähän niin kuin feminististä twistiä.
Ai, no pitää vaikka tsekata.
Ja sitten siinä on sen lisäksi tällainen niin kuin colorblind casting.
Joo, eli se on tärkeä.
Se on ollut siinä hirveän olennainen. Eli siinä on kreiviä ja markiisia, jotka on kaikki sitten vähän eri etnisistä ryhmistä.
Kun mä kiinnostan, Mirva, että näet sä siinä jotain sellaista vaikutusyritystä, että se on niin kuin kuorutettu tämmöisellä, mutta siinä kommentoidaankin Harryn ja Meganin avioliittoa. Koska se on 1810-lukua ja Lontoon esittäytyykin tämmöisenä, näyttäytyy tällaisena moniettisena kaupunkina.
No mä kyllä ehkä näen, että siinä on, toi on ihan hirveän hieno, jalo ja elegantti tulkinta, mutta mä veikkaan, että myös yhtenä ajatuksena on se, että ne haluaa hirveän monta eri katsojaryhmää. Eli mä näen, että siinä on ehkä myös tämmöisiä ihan tällaisia niin kuin taloudellisia omalehmä ojassa tyyppisiä vaikuttimia ollut mukana, mutta toi oli hieno tulkinta.
Mutta mä kiinnostaa kyllä tämä tyyli, koska se, niin kuin sä oot sanonut, että se ei ole silleen uskottava, että se on tavallaan epookkia, mutta se on sellaista karnevalisoitua, eli se on sellaista satumaista, eli se on vähän muovisen näköistä, ja sitten siinä syödään epäterveellisiä ruokia ja tällaista. Että tuleeko aikuisten satu tämmöisestä, että siinä ei ole kauhean kunnollisia?
Mutta se, mikä musta oli siinä tosiaan kiinnostavaa, oli se, että kun mä katsoin tosiaan sitä aika tarkkaan, siinä on esimerkiksi tällainen tietenkin hyvin merkityksellinen hahmo, kuningatar Charlotte, joka tulee sinne semmoisissa täydellisissä Versailles-asusteissa. Eli hän on niinku tavallaan edustaa semmoista 1700-luvun loppua niissä vaatteissa. Ei kukaan käyttänyt enää sellaisia 1810.
Mutta se saat mennä ristiin vielä tuohon aikaan.
Se oli 1810-luvulla, no silloin ei pukeuduttu enää samalla tavalla. Tai sitten siellä esimerkiksi syödään makaronleivoksia, jotka on itse asiassa keksitty Pariisissa vasta ihan 1800-luvun lopulla. Mm-hmm. Eli se ei missään nimessä, siinä ei ole mitään historiallista.
Ja siinä lopulta. Musiikissa on rumpujytke, jota ei käytetty vielä tuolla. Siellä on siis sähkörumpu tausta, mutta se kuulostaa vähän Haydnilta ja Mozartilta. Mä kiinnitin tähän huomiota.
Joo, no siinä on vähän samanlaista tavoiteltu, mitä sitten vähän nuoremmalle katsojakunnalle ehkä silloin aikanaan. Sofia Coppola teki tämän Marie-Antoinette elokuvan, missä oli kanssa sellaista teinien riemuttelua Versaissa ja siellä juostiin
lenkkareita ja 80-luvun pop-biisejä.
Joo, siellähän juostiin konverseissa ja iltapuvussa sitten pitkin Versain vihreitä niittyjä.
Mutta mä haluaisin tuollaisen juhliin. Eikö nämä voisi ruveta järjestämään, jotka tekee tällaisia sarjoja niin, ja tosielämän juhlia, mihin voisi osallistua?
Uusi bisnesidea, hei.
No siis varmasti ne rupeakin heti, kun jossain maassa ihmiset saa tavata toisiaan, koska joitakin vuosia sitten, kun tehtiin F. Scott Fitzgeraldin kirjasta, sinänsä hyvin vakavasta kirjasta, The Great Gatsby, eli Kultahattu, tämä uusin versio, missä oli Leonardo DiCaprio sitten tässä Gatsby-roolissa, niin sen jälkeen järjestettiin valtavan määrä juhlia, mitkä on eri puolilla maailmaa täällä Gatsby-teemalla, ja tästä tuli mieleen, kun puhutaan, kun Matti mainitsi tämän 70-luvun laman, niin silloin itse asiassa, kun tämä Great Gatsby näyttää vakavista teemoista huolimatta oleva sellainen, mistä tehdään kaikki aikojen sokerikuorotetuimmat elokuvat, niin siitähän tehtiin silloin sellainen oikein kunnon eskapistinen pläjäys, missä oli Robert Redford ja jonka käsivarsille sitten Mia Farrow siinä sitten ei ehkä pötkähtänyt, vaan sulavasti laskeutui.
Tämä eskapismi kaipuu yleensä, niin tavallaan tätä on yritetty myös tässä ottaa kiinni, että Marko Röör aikana 90-luvun lama-aikana oma tuottajauransa käynnistellessään niin ajattelin, että nimenomaan farssit menee just tämän saman ajatuksen kautta ja toi vääpeli körmyjä, mutta mun mielestä niin kuin hienoin tällainen niin kuin ehkä korona-ajan tällainen antiteesi tälle on, että joku brittiyliopisto teki ilmeisesti ihan oikean tutkimuksen siitä, että korona-ahdistuksesta yksi korrelaatti, mikä löydettiin, oli se, että henkilöt, jotka katsovat paljon kauhua tai tällaista niin kuin post-apokalyptista skifiä, niin ovat pystyneet ottamaan niin kuin eri tavalla niin kuin rauhallisemmin kaiken tämän että ehkä Lost Boys, joka areenasta lähti se ikärajan muutoksen takia, niin voi hyvin olla tällaista käänteisterapiaa myös, näin hyvin ton pointin.
Nyt tuli vähän semmoinen olo, että on syönyt liikaa hattaraa niin kuin lapsena, että puhuttu tämmöistä sokerista ja sokerikuorotuksesta, niin tarvitaan ehkä vähän etikkaa ja suolaa tähän loppuun. Eli Kulttuuri Ykkösen kisastudio on meneillään, juontajana Janne Palkisto, keskustelijat ovat yrittäjä Anna Moilanen, toimittaja Matti Rämö ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Ja nyt mennään tässä lähetyksen lopulla niin heikoille jäille, että toimittaja on pulassa, että Matti Rämö onneksi tuntee tämän aihepiirin hyvin, ja sinä voit vastata myös minun tyhmiin kysymyksiin. Selitän nyt oikein tarkkaan, mistä on kyse. Me puhumme urheilusta.
Joo, siis kyse on tästä Glasgow Rangersin ja Slavia Prahan Eurooppa-liiga-ottelusta, jossa...
Siis mikä laji?
Jalkapallo.
No niin, kiitos. Joo.
Niin jossa Suomen maajoukkueen ja Glasgow Rangers keskikenttäpelaaja Olari Tarmo kasvatti. Glenn Kamara sanoi, että vastustajan pelaaja eli Slavia Prahan Ondrej Kudela solvasi hän rasistisesti. En rupea termiä tässä sattuneesta syystä toistamaan, peitti siis kätensä silleen, että sitä ei niin kuin TV-kuvasta pystyisi huulilta lukemaan, mutta niin kuin vieressä ollut joukkuekaveri kuuli sen ihan selvästi ja huusi sinne omalle penkille, joka ihmetteli sitä, että mikä siellä tuli. Niin
minkälaiset reaktiot oli sitten Kamaralla tällä pelaajalla?
No pelaaja hermostui merkittävästi ja sitten siitä tuli semmoinen yleinen kalabalikki, johon tuomari nyt ei sillä erää osannut enemmän puuttua. Myöhemmin sitten tästä on niin kuin Kudela on kiistänyt käyttäneensä rasistista termiä, vaan sanonut, että suutuspäässä on sanonut muuten ikävästi, mutta ei rasistisesti. Ja sitten sekä Kudela että seurassa Slavia Praha syyttää Kamaraa siitä, että hän olisi sitten niin kuin pahoinpidellyt Kudelaa pelin jälkeen jossain pukukoppikäytävällä tai siellä stadionin uumenilla, ja siitä on tehty rikosilmoitus, mutta tämän asian selvittäminen on kesken, mutta mitä tulee tähän ikään kuin rasistiseen eleeseen, niin Kamaralle on saatanut huomattavasti tuen osoituksia sekä omalta valmentajalta Steven Gerrardilta, Liverpoolin vanhalta hyökkäjätähdeltä, ja yleensä tämä on herättänyt paljon keskustelua, ja tämä ei ole oikeastaan ensimmäinen kerta, jolloin tällainen kohu liittyy nimenomaan Slavia Prahaan, koska Milan Internationalen hyökkäjä Romelu Lukaku tuossa 2019 sanoi, että hän on myös parinkin otteeseen, kun joukkueensa on pelannut Prahaa vastaan, niin solvattu rasistisesti. Nämä ei ole mitenkään ennenkuulumattomia asioita, nämä tekee nämä eri tavalla näkyviksi, ja tässä on niin kuin asteeroja tavallaan rasismi silleen, niin kuin pelaajien välillä on yksi asia, katsomosta huudellut rasistiset asiat ovat toinen. Näistä molemmista on valitettavan paljon esimerkkejä. Esimerkiksi monet näistä Rangersin, eli Kamaran seuran muista tummaihoisista pelaajista, sanotaan keissin aikana, että se, että esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta heille sataa niin kuin rasistista törkyä, niin on ihan niin kuin jatkuvaa.
Tämä on siis törkeätä, täysin paheksuttavaa, eikä ole sopivaa. Mitä haluat, Matti Rämö, kysyä meiltä? Mitä me keskustelemme tästä? Tämä on aika itsestään selvää, että näin ei saa tehdä.
Mutta. Niin, mä jäin miettimään, että minkälaisilla sanktioilla tavallaan tätä olisi syytä lähteä perkaamaan. Käytössä ovat toistaiseksi olleet sakot, joko pelaajille tai seuroille, jonkinlaiset tällaiset katsomorangaistukset, jotka ei nyt tunnu tietenkään miltään, kaikki pelaat yhdelle katsomolle joka tapauksessa, mutta että fanelta evätään pääsy sinne stadionille. Ja ehkä se peruskysymys on se, että onko kuitenkin sen verran helppoa jättää tekemättä mitään kovin merkittävää. Kynnys siihen on niin suuri, että mitään ei sitten todella tapahdu. Ja kun mä sanon merkittävää, niin esimerkiksi pelaajan tai seuran sulkeminen sarjasta joksikin määräajaksi. Jotain tällaista. Se on luoda joku sellainen esimerkkitapaus, jonka pelotevaikutus olisi sen verran suuri, että se pakottaisi keskustelemaan tästä niin kuin vähän painavammin nyt. Jalkapallolla on hirveästi käynnissä tällaisia kampanjoita, joissa aina korostetaan, että nolla toleranssi, joo, ja mitään ei siedetä. Ja sitten kun näitä tapauksia tulee, ne usein jää sellaisen sanaa vastaan, ja sitten siitä vähän aikaa kiistellään ja unohdetaan ja jatketaan niin kuin ennenkin.
No mitäs Anna Moironen?
No mähän en ole siis lainkaan penkkiurheilija, että on sinänsä mulle kaukainen maailma, mutta tämän uutisen mä kuulin monta kertaa ja tämä myös kosketti mua ja syy, minkä takia tämä kosketti mua, oli nimenomaan näiden joukkuekavereiden niin kuin puheenvuorot, just tämän kapteenin ja muidenkin joukkuekavereiden puheenvuorot, koska mä oon ihminen, mä arvostan lojaaliutta todella vahvasti ja sitten mä vihaan semmoista sivustokatsomisen ja vaikenemisen kulttuuria, niin mun mielestä on hienoa, kun nämä on kuitenkin tällaisia sankareita monille nämä jalkapalloilijat, niin vaikka että joukkueenjohtaja sanoo, että kapteeni sanoo, että uutisissa niin kuin selvästi raivoissaan, että miten kukaan voi tänä aikana olla noin tyhmä, että tekee tuollaisia rasistisia solvauksia, niin kyllä siinä joku voisi niin kuin laskelmoida ja ajatella, että minä en nyt tällaisia kannanottoja tee, että oma suosioni voi siitä laskea, että mä luulen, että että kaikista parhaiten totta kai niin kun näiden seurojen ja tämän koko systeemin pitäisi puuttua tällaiseen, se on ihan selvää ja rankasti, mutta niin kun mikä tätä kulttuuria muuttaa, niin mä luulen, että mahdollisimman paljon se, että nämä vaan tulee nämä starat ääneen ja niin kun tuomitsee sen mahdollisimman niin kun rankasti ja just tuolla, että mitä, kuka urpo niin kun solvaa toisia tuolla tavalla.
Joo, Mirva Saukkola.
No mulla on sama ongelma kuin Annalla, että mä en ole mikään kovinkaan aktiivinen penkkiurheilija, enkä tunne jalkapalloa kovinkaan paljon. Itse asiassa selvähän on se, että tällainen ei saisi jatkua. Mutta se, mikä tässä saattaa olla se yksi suuri haaste, on se, että jalkapallossa lajina tuntuu, että se rasismi on ollut niin syvällä siellä rakenteissa, että jos ajatellaan vaikka jotain niin kuin esimerkiksi 80-90-lukua, niin silloin oli esimerkiksi vielä ihan yleistä, kun ajatellaan vaikka Italian kansallista liigaa, että saatettiin huudella hyvinkin rasistisia asioita esimerkiksi ihan jo pohjois- ja eteläjoukkueiden kesken. Ja Italiassa sitä on yritetty aika paljon purkaa. Siellä on paljon ollut just tällaisia niin kuin antirasistisia esimerkiksi just juniorijalkapalloilijoiden turnauksia, missä yritetään tuoda erilaiset nuoret yhteen pelaamaan ja löytämään sen pelin riemun. Mutta sitten toisaalta se julkinen keskustelukin on joskus ollut hyvin rasistista. Muistan, että esimerkiksi Ranskan maajoukkueen suhteen, Le Bleu'n suhteen usein on puhuttu siitä, että voi sentään, että kun siellä on niin paljon afrikkalaistaustaisia pelaajia ja eipä hän osaa laulaa edes Marseljeesia ja niin edelleen. Eli tuntuu, että se on siinä keskustelussa ollut tosi pitkään läsnä. Eli kun sitä rasismia lähdetään kitkemään, toi on todella hyvä ajatus, että todellakin ne ihailut tähdet tuo esiin sen oman paheksuntansa, mutta ne juuret on valitettavan syvällä selkeästi.
Ja toi hauskaa, että puhuit taas Marseljeesista, koska tarvittaisiin jotain fanilauluja tai sellaista, joka olisi inklusiivista ja ottaisi kaikki ihmiset kaikkialta mukaan siihen lauluun. Että se ei olisi mikään tämmöinen Marseljeesi, jossa ollaan niin muita vastaan.
Ja tosin kiinnostava juttu oli se, että vuoden 2017 EM-kapissa, mä satuin silloin nimittäin asumaan Pariisissa ja sattuneesta syystä toinen taloutemme henkilö seuraa hyvin innossaan jalkapalloa ja jouduin sitten useita kertoja johonkin katsomaan jalkapalloa ja huomasin, että siinä kohtaa oli sitten nähtävästi joukkueen valmentajat ja muut ottaneet huomioon sen, että sit, kun Ranska jossain vaiheessa jotakin voitti, niin siellä kyllä kaikki hoilas niin kovan äänestä Marseljeesiä, että se oli selkeästi opetettu koko joukkueelle, että nyt opettelette sanat kunnolla ja laulatte kovaa ja korkealta. Että sen kyllä huomasi.
Näkisin, että, tai en näe, että rasismi olisi niin kuin jalkapallon rakenteessa jotenkin erityisellä tavalla joukkuepelinä, niin yleensä tämä tällainen niin kuin monimuotoisuus, joka on ollut seurajoukkueessa ihan perussettiä 90-luvun alun jälkeen, jolloin Bosmanin sopimus silleen tavallaan avasi pelaajamarkkinat tavalla, jolla niin kuin joukkueet eivät enää käyttäneet vaan ikään kuin kansallisia pelaajia. Se jo sinällään teki siitä kansainvälisempää. Kaiken maailman pelaajatarkkailu ja muu, joka on laajentunut kerros kerrokselta, niin on tullut ottamaan mukaan koko maailman seuranta-alueeksi. Esimerkiksi afrikkalaisten pelaajien määrät eurooppalaisissa huippusarjoissa on noussut tasaisesti ja merkittävästi. Fanikulttuuri sinällään on niin kuin hyvin inklusiivista ja myös sellaisella vähän hassulla tavalla niin kuin ehdotonta, että omia niin kuin hyvin ehdottomasti rakastetaan ja niin kuin vastustajia suhtaudutaan antipaattisesti, joskin usein niin kuin kovat foodisfanit nimenomaan niin kuin kunnioittaa toisten faniutta myös. Mutta mä näkisin, että mitä tulee näihin sanktioihin yksi jää sanomatta, että kenttien tai sen vaihtopenkin mikittäminen sillä tavalla, että ääni jää talteen. Tästä on Italiassa jotain kokeiluja itse asiassa ollutkin. Ja jotenkin silleen se Italian tilanne siellä, että siellä on hyvin poliittinen kahtiajako näkyy monella tavalla. Siellä on selkeästi tällaisia niin kuin äärioikeiston päin kallellaan. Tai niin kuin seuraaja, joiden fanikulttuurin liepeillä on sitä niin kuin äärioikeistolaista elementtiä. Samalla tavalla myös sit sellaisia niin kuin hyvin selkeästi niin kuin vasemmistosympatioihin niin kuin kytkeytyviä seuroja. Se on se Italian tilanne on kiinnostava. Siinä mielessä historia on vanha siitä, mä näkisin, että tämä niin kuin integraation symbolina vaikka Ranskassa just se, että näitä keskusteluja tästä Marseljeesin laulamista on tullut, että se antaa aina niin isossa näyteikkunassa, että se antaa aina mahdollisuuden myös sellaiseen silleen niin kuin rasistiseen vähättelyyn sen suhteen, mutta tässäkin tapauksessa niin kuin voittajia hyväksytään ja rakastetaan, että joku kirjoitti riemukaareen vuoden 1998 maailmanmestaruuden jälkeen, että Zidane presidentiksi ja näin algerialaisen siirtolaisen pojasta ainakin tälleen symbolisesti hetkeksi tuli kansakunnan ihailtu sankari.
Anna, haluaisitko sanoa jotain?
Niin mä vaan siis lisäsin vielä tuohon omaan sitä, että mä en tarkoita siis sellaista, että kun on näitä kamppiksi, että niin kuin joku formulakuski sanoo julisteessa sillä yleisellä tasolla, että älä aja kännissä, siis mä en tarkoita tällaista, vaan se, mikä muhun teki tässä just vaikutuksen, miksi mä uskon tuohon voimaan, on se, että ihmiset puhuu niin kuin työkaveristaan, joukkuekaveristaan, ystävästään niin kuin ihmisenä ja kuvailee sitä, että se on niin kuin maailman nöyrin ja kiltein tyyppi ja mä niin tiedän, että se ei puhuisi paskaa tässä ja tavallaan, että siinä on se tosi henkilökohtainen taso.
Joo. Mä haluaisin kysyä Matti, kun mä ymmärrän, että sä istut jalkapallokatsomassa joskus, niin mitä sä teet, jos sun vieressä joku huutaa jotain rasistista, joku fani?
Mä en ole itse asiassa kertaakaan kuullut näin huudettavan, mä en istu siellä ehkä sitten niin usein, mutta en mä toisaalta näe, että se on mitenkään niin kuin automaatio, että kun menet jalkapallokatsomoon, kuulet rasistisia huutoja. Jos niin joku sanoisi, niin mä varmaan huomaattaisin, että niin kuin,
mutta eikö tällainen joukkovoima voisi olla hyvä, että siellä niinku vähän kontrolloitaisiin toiseen, että hei, sä oot tyhmä, sä sanoit tyhmästi,
mä luulen, että
pois.
Siellä on tietynlainen kontrolli ikään kuin etenkin siinä niinku faniporukassa, joka tavallaan niinku aktiivisemmin kannattaa, koska tavallaan siinäkin on eroja, että meillä nyt on aika tällainen niinku rauhallinen katsomokulttuuri, olen käynyt jalkapallopelissä Englannissa tai Espanjassa tai Turkissa ja nähnyt paljon enemmän actionia katsomossa, mutta huomaan myös, että aina on sellainen niinku organisoidumpi kannattaminen ja mä väitän, että se on hyvinkin niinku mietitty ja kontrolloituu puuhaa sitten, jossa siis käynnistetään lauluja ja yleensä niin kuin yhdessä huudettavia iskulauseita ja näin, joiden sitten toivotaan tarttuvan niin kuin muuhunkin yleisöön. Mä näkisin tässä niin kuin toisen tason myös silleen, että yleensä niin kuin urheilussa tehot kelpaa aina, mutta kelpaako tyyli? Että tavallaan se, että kun maahanmuuttajataustaiset ihmiset asiassa, jossa se viiva on ainakin kentällä kaikille samaa, eli tavallaan, että jos sä pelaat hyvin ja pärjää, niin sulla on mahdollisuus menestyä siinä, niin tämä niin kuin antaa mahdollisuuden ja luo motivaatio, mutta on myös esimerkkejä siitä, että tällaiset niin kuin pärjäävät pelaajat, niin heidän persoonaansa tai tyylinsä saatetaan niin kuin herkemmin puuttua ajatella, että poiketaan nyt jonkunlaista sellaista roolista, mitä nyt tämän tai tuon kaltaisen urheilutähden kuuluisi olla, että siihen on, että se on eri kysymys vielä se ja haaste, että kuin niin kuin kokonaisena tavallaan niin kuin eri taustasta tulevat urheilupersoonat otetaan myös persoonansa osalta vastaan.
Joo, toivotaan, että ajat paranevat ja kaikilla olemme yhdessä we are family, niin kuin Mirva taisi ehdottaa. Sano ihan lyhyesti.
Sen haluaisin vielä kyllä sanoa, että mä uskon, että mihin hyvänsä joukkueurheiluun se sitten liittyykin, niin se, että miten päästään parempaan tulevaisuuteen tässä asenneilmapiirissä, on nimenomaan se juniorityö. Se, miten paljon siihen juniorityöhön satsataan, se, miten hyvin se juniorityö aloitetaan.
Joo, hienoa. Hyvä pointti tähän loppuun. Eli yrittäjä Anna Moilanen, toimittaja Matti Rämö ja päätoimittaja Virva Saukkola. Kiitoksia teille kaikille keskustelusta. Oli hauska kisastudio teidän kanssa ja kiitos kuulijoille hyvästä seurasta. Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta ja myös tämä lähetys sieltä puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana oli Tommi Slotte ja juontajana Janne Palkisto. Maanantaina syttyy sitten lamppu, eli silloin ihmetellään sitä, miksi Paavo Tynelin valaisimet ovat niin tavattoman kalliita antiikkiliikkeissä ja huutokaupoissa. Vesa Kytöoja juontaa maanantaina. Nyt hyvää viikonloppua ja kuulemiin.